Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. Despedimos este ano 2017 aquí en Radio Cerna co repaso habitual da actualidade ambiental que facemos todos os venres. Comezamos. A Xunta prevé no novo plan forestal deixar de xestionar o 63% dos montes comunais dos que se estaba a encargar ata o momento por falta de recursos. Segundo a conselleira de Medio Rural, estes montes volverán progresivamente a mans de comuneiros e comuneiras, coa salvidade de que se estes tampouco poden ou teñen capacidade de xestionalos, as terras pasarán ao banco de terras onde calquera entidade pública, privada ou particular pode optar ao seu uso. Segundo a Organización Galega de Montes en Mancomún, esta é unha nova forma de privatizar o uso dos montes comunais ata o momento de xestión pública. A Xunta só se compromete a xestionar directamente 115.000 hectáreas de monte veciñal, pero neste caso tamén podría ceder a xestión a terceiras entidades. Esta semana botou a andar a Iniciativa Legislativa Popular, a ILP, lanzada pola Rede de Entidades Cousa de Raíces para promover unha nova lei forestal en Galiza, unha nova normativa que limite e poña en moratoria as novas plantacións de eucaliptos, tamén que favoreza o bosque autóctono. Deron o pistoletazo de saída as organizacións ADEGA, a Sindical CIGA e a Federación Rural Galega en representación de Cousa de Raíces. Estes colectivos terán agora que acadar cando menos 10.000 sinaturas de apoio para poder debater a proposta legislativa no Parlamento Galego. Esta lei, din, servirá tamén para aumentar as cautelas fronte aos lumes forestais, que son 3,55 veces máis frecuentes en piñeirais e en eucaliptais que en masas de bosque autóctono. Pola súa banda, o sindicato indicou que entre 2013 e 2016 desapareceron alrededor de 3.400 explotacións e perderonse 34.000 hectáreas de superficie agraria útil por mor da actual política forestal. ADEGA propón ampliar a superficie de protección da Fraga de Catasós como monumento natural. A súa proposta é pasar de 4 hectáreas e media que ten agora a 180 hectáreas, incorporando diversas masas de bosque autóctono próximas, como é o caso da Fraga de Casas Vellas. O colectivo ecologista fai esta proposta no proceso de consultas do Plano de Conservación da Fraga de Catasós de Lalín e despois de ser rexeitada pola Xunta a proposta de declarar as Fragas de Casas Vellas como enil, como espazo natural de interese local. O Concello de Lalín facía esta proposta co gallo de preservar as fragas ante a ameaza do paso dunha liña de alta tensión de Fenosa polo bosque, que botaría abaixo centos de castiñeiros e de carballos, algúns deles centenarios. Agora, tanto veciños como ecoloxistas e o propio Concello de Lalín apostaron por ampliar o monumento natural da Fraga de Catasós. Segundo a ADEGA, de admitirse esta ampliación, estaríanse favorecendo así o refuxo de máis de 470 especies de plantas, 78 fungos, 45 invertebrados, 68 de aves e 32 de mamíferos. Pese a que o Partido Popular no Parlamento Galego aplaudiu a idea de crear unha comisión de investigación sobre o acontecido na vaga de lumes de outubro, evita agora que teñan que comparecer nesta comisión o presidente da Xunta, Núñez Feixóo, o vicepresidente Alfonso Rueda e a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. Si intervirá a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, e 60 persoas máis, entre as que estarán o fiscal de Medio Ambiente Álvaro Ortiz, o delegado do Goberno Central Santiago Villanueva, o profesor da USC, exdirector xeral de Desenvolvemento Rural Edelmiro López e algúns alcaldes dos concellos afectados. Tamén participarán representantes de propietarios da Madeira, de Promagal ou das comunidades de Montes Veciñais. Das 169 intervencións propostas polos diferentes grupos parlamentarios, o PP aceptou tan só 65. Negou a participación de especialistas no territorio, traballadores do operativo de extinción e tamén do ámbito xudicial. Nada tampouco da presenza de colectivos ecoloxistas. Este mércores o PP votou abaixo 3 proposicións non de lei presentadas polos grupos da oposición nas que propoñen un conxunto de medidas para loitar contra a expansión da avespa velutina en Galiza. As tres iniciativas foron suxeridas pola plataforma Stop Velutina, que congrega numerosas entidades de apicultores e doutros sectores sociais afectados pola especie invasora. Asimismo, esta plataforma tamén registrou no Parlamento unha proposición non de lei que se prevé debater en xaneiro. Pola súa banda, o PP defendeu que as medidas adoptadas pola Xunta desde 2012 estaban a ser suficientes. O reparto gratuito de trampas de apicultores, a retirada de niños e a realización de campañas de divulgación e formación sobre a especie. Sin embargo, os datos reflicten que estas medidas non son suficientes, segundo a Asociación Galega Apícola, porque a velutina xa abarca o 70% do país. O sector da apicultura reclama medidas de control poboacional sobre esta especie exótica. Tamén critica que a Xunta incumpre o seu compromiso de conceder axudas aos sectores máis prexudicados e a renovación dos convenios de investigación coas universidades galegas. Gandeiros e gandeiras queixanse das trabas que pon a Xunta para cobrar as axudas por ataque de lobos. O grupo Bealia denuncia que hai casos nos que a xustificación da axuda debe presentarse no mesmo día en que a explotación gandeira recibe a notificación da Xunta, imposibilitando así a realización do trámite en tempo. En 2017 requisáronse 170 toneladas ilegais de peixe e de marisco, son datos ofrecidos pola Consellaría do Mar. Ademais, incautáronse máis de 22.000 útiles de pesca non autorizados. A cifra supón máis do dobre do registrado en 2016, segundo a Conselleira do Mar, Rosa Quintana, quen felicitou o Servizo de Gardacostas polo seu labor. Quintana valorou tamén que a comunidade galega sexa a única en toda España que teña este tipo de servizo que xa cumpriu 25 anos. Das 4 accionistas de Atalaya Mining, a multinacional que pretende reabrir a mina de Touro Pino, 3 aparecen nos paraísos fiscais das Illas Virxes Británicas, das Bermudas e Bahamas. Os críticos coa reapertura desta mina temen que os beneficios que sacaden con esta explotación vayan parar a paraísos fiscais, deixando aquí no país as ruínas da explotación mineira e un grave impacto social e ambiental difícil de reverter. A Deputación da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela sumáronse á lista de opositores á mina de Touro. O colectivo ecoloxista Denco denuncia vertidos contaminantes da depuradora de Ponte Areas no río Tea, nun espazo natural protexido como Red de Natura. Afirma que son vertidos reincidentes e continuos. A Confederación Hidrográfica Miño Sil xa abriu dilixencias ao respecto para investigar os feitos. Unha nova manifestación tivo lugar contra o transvase do río Verdugo para abastecer as villas da cidade de Vigo o pasado sábado. Foron 500 persoas chegadas de Pontevedra, Soutomaior ou Ponte Caldelas que se manifestaron en Arcade contra o proxecto que a Xunta aínda pretende levar a cabo. A mobilización estivo apoiada pola Asociación de Veciños de Ponte Sampaio, de Castelao, de Pontevedra, pola Plataforma na Defensa do Río Verdugo e polo colectivo Rexeneración.net. Denuncian consecuencias negativas non só para o río, senón tamén para os bancos marisqueiros e o fondo da ría da que viven 200 familias. No seu manifesto reclamaron medidas alternativas, ecolóxicas e eficaces, unha xestión eficiente da auga e dos ríos na área metropolitana de Vigo. E xa encarados cara ao final de ano, comezan a aparecer os diferentes concursos de premios das boas e das malas actuacións do ano 2017. O Concello de Ferrol xa publicou cales van ser os seus ferrolans galardoados deste ano 2017 en diferentes materias e profesións. No ámbito ambiental recibirá o galardón a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, na súa área de actuación de Ferrolterra. O Concello destacou a incesante traxectoria do colectivo na defensa ambiental da comarca durante máis de 40 anos. A Fundación Franz Weber premia ao Concello da Coruña polas súas políticas animalistas. Concedeulle o Premio Internacional a Política Pública de Protección Animal polos seus notables esforzos en incorporar esta materia entre as súas actuacións desde o ano 2015. Louva a supresión da feira taurina, o rexeitamento dos circos con animais ou a incorporación de entidades locais a un programa de xestión de colonias felinas. Por hoxe nada máis, despedímonos de vos, desexándovos que teñades unha feliz saída e entrada de ano. Ata 2018.